Era Sport 101,8.
Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμ στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου και μια στιγμή το οπαδικό συνέστημα, ας το πούμε έτσι ευγενώς, μπορεί να περιμένει. Η έναρξη σημερινής εκπομπής θα έχει αναφορές για δύο σημαντικά πρόσωπα. Μπορεί να περιμένει λοιπόν τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αναφέρομαι στον θρύλο της United, τον Μπόμπι Τσάλτον, τον παίκτη μπροστά από την εποχή του, όπως δήλωσε χθες ο Μπράιαν Ρόμπσον, τον παίκτη που ένωσε τη ζωή με το θάνατο, και το είπε αυτό γιατί ο Μπόμπι Τσάλτον είχε επιζήσει από το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου το 1958, τότε με την αποστολή της United, και ήταν ακμαίος από τότε μέχρι σήμερα. Επίσης, κορυφαίος αθλητής του κόσμου, ο νορβηγός δρομέας, ο Γιάκοπ Ίνγκερμπριγκσεν, παρουσία που προσφέρεται όχι μόνο για Σαρδράμ, Ίνγκερμπριγκσεν, προσφέρεται και για πολύ περισσότερες ουσιαστικές κουβέντες. Τον έχω γνωρίσει, συνέντευξη για την Εφημερίδα των Συντακτών παλιότερα έκανε μαζί του, φιλομαθή, συγκροτημένος, με ανησυχίες και πέρα του αθλητισμού. Όμως αυτά μπορούν να περιμένουν και αυτά και τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα πάμε στην προπόνηση του Ιωνικού και θα ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σίμο, τον προπονητή του Ιωνικού, χθες Ιωνικός Τηλικράτης 1-0. Θα τον ευχαριστήσουμε γιατί σε λίγα λεπτά αρχίζει η προπόνηση. Κύριε Σίμω, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, χαρά μου. Καλή σας μέρα.
Ο Ιωνικός λοιπόν, ευχαριστούμε. Ο Ιωνικός λοιπόν 1-0 τον Τηλικράτη. Το σχόλιο για το παιχνίδι ποιο είναι? Δεν ήταν το φανερό και το σκορ εύκολο παιχνίδι? Ο Τηλικράτης είναι εκείνος φιλόδοξος φέτος? Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, σίγουρα στην Super League 2 κανένας αγώνας δεν θεωρείται εύκολος. Ο αγώνας ήταν ως εξής. Είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά καλό, μπορώ να πω, και θα μπορούσαμε στο πρώτο ημίχρονο να έχουμε και ένα σκορ ασφαλείας. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι όσο περνούσε ο χρόνος, αυτό το 1-0 από τη στιγμή που δεν έγινε 2-0, χωρίς να έχει κάποια κλασική ευκαιρία ο αντίπαλος, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να συμβεί το παραμικρό και να έρθει κάποια ισοφάρηση. Και γι' αυτό
είναι ευάλωτο το σκορ, βεβαίως. Ναι.
Βεβαίως, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κρατάμε το πρώτο ημίχρονο της χθεσινής μας εμφάνισης, τα πρώτα 45 λεπτά, και πρέπει αυτό να το κάνουμε ένα μεγαλύτερο διάστημα στους επόμενους αγώνες. Βέβαια, όλο αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί η ομάδα μας είναι μια καινούργια ομάδα, όπως ξέρετε, με 23 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Οι περισσότεροι παίχτες στην ομάδα μας ήρθαν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα είμαστε όλοι σε μια διαδικασία να μάθουμε ένας τον άλλον, να υπάρξει μια καλύτερη χημεία μέσα στην ομάδα, η φυσική μας κατάσταση σιγά σιγά να έρθει στα επίπεδα που θέλουμε. Αλλά είναι όλα θετικά. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Υπάρχει πολλή ποιότητα.
Πώς αναλύεται αυτή η ποιότητα? Αυτή η ποιότητα, ξέρετε, η φυσική θέση του Ιωνικού,
ναι,
είναι στη μεγάλη κατηγορία. Δηλαδή, είναι μια οικία παρουσία για τη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Υπάρχει προοπτική για να επανέλθει?
Βεβαίως υπάρχει, και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό και αναλάβαμε αυτή την πρόκληση. Με μεγάλο σεβασμό σε όλους τους αντιπάλους, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο brand name στην κατηγορία είναι ο Ιωνικός, όπως το είπατε. Η δυναμική της ομάδας μας, η ιστορία της ομάδας μας είναι γνωστή. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε αναλάβει φέτος. Και η μεγάλη ευθύνη που έχουμε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει, δεν θα γίνει με λόγια, θα γίνει με πράξεις.
Είδα με το πράξεις. Παιχνίδι χθες, ναι. Το ζητούμενο είναι, ναι, η συνοχή της ομάδας καταρχήν, έτσι?
Βεβαίως. Γιατί εμείς τα τελευταία τρία παιχνίδια, δύο παιχνίδια, παίζουν οι συγκεκριμένοι παίχτες δεύτερη φορά μαζί, καταλάβατε,
ναι,
σε παίχτες, σε σχηματισμό, δεν είχαμε φιλικούς αγώνες, δεν μπορούσαμε να είχαμε φιλικούς αγώνες. Οι πρώτοι αγώνες του κυπέλου και του πρωταθλήματος για μας δεν ήμασταν σε βαθμό ετοιμότητας για να αγωνιστούμε. Και σιγά σιγά η ομάδα μας, αλλά είναι πάρα πολλά τα θετικά. που βλέπω κάθε μέρα στην ομάδα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κλίμα μες στην ομάδα. Η ομάδα είναι μια οικογένεια. Υπάρχει μια διοίκηση που μας παρέχει τα πάντα, νομίζω και παραπάνω από αυτά που υπάρχουν στην κατηγορία.
Κύριε Σίμω, κανείς σας ακούει και, ακούει και δεν αφαίρεται αυτό που θα πω. Το θέτω υπό την κρίση σας. Θα σας πει λόγια. Μας έχει διδάξει εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο ότι το ζητούμενο για όλα αυτά, ακόμα και αν υπάρχουν στην αρχή της περίοδου, είναι η διαιώνισή τους, η συντήρησή τους, η ύπαρξή τους και στο τέλος περίοδου. Τι το απαντάτε?
Είμαι σίγουρος ότι επειδή νοιάζονται πάρα πολύ την ομάδα εδώ πέρα οι άνθρωποι, η οικογένεια Τσιριγότη, και νοιάζονται και πάρα πολύ την ομάδα μας ο κόσμος, ο φύλαυλος κόσμος του Ιωνικού και οι οπαδοί μας, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς η ομάδα μας θα δυναμώνει, θα γίνεται καλύτερη, γιατί όπως ξέρετε φέτος στο τέλος θα είναι τα κρίσιμα, γιατί υπάρχουν τα play-off.
Ακριβώς, ναι.
Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θα είναι ένας μαραθώνιος που ξεκίνησε πριν 4 αγωνιστικές. Υπάρχουν ακόμη 18 αγώνες πρωταθλήματος.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε λύσει το έμψυχο δυναμικό, θα πρέπει να έχετε αναπληρώτερες δυνάμεις για να αντέξετε όλες οι ομάδες.
Εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό πολύ δυνατό. Mm-hmm. Μπορεί να έρθαν προς το τέλος του Σεπτεμβρίου οι παίχτες στην ομάδα μας, γιατί έτσι είχαμε στοχεύσει. Αλλά πήραμε έμπειρους παίκτες που έχουν παίξει σε υψηλότερο επίπεδο από το Super League 2. Βέβαια, αυτούς τους έμπειρους παίκτες πρέπει εμείς να τους φέρουμε στην κατάσταση που μπορούν οι ικανότητές τους. Γι' αυτό σας λέω, χρειαζόμαστε χρόνο. Mm-hmm. Είναι δικιά μας δουλειά να το κάνουμε. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, η αλήθεια είναι. Και νομίζω, φέτος θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Χωρίς όμως λόγια, με πράξεις, Κυριακή με Κυριακή. Κάθε μέρα στην προπόνηση.
Εγώ εύχομαι να συμπράξετε όλες οι ομάδες και τα στελέχη τους στη Super League 2 για μια ανώδυνη χρονιά. Τι εννοώ ανώδυνη? Χωρίς κραδασμούς, χωρίς περαιτέρω έκριθμες καταστάσεις, γιατί η Super League 2 μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν τιμά ούτε την κατηγορία ούτε τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Μακάρι να είναι μια χρονιά την οποία θα τη θυμόμαστε για το αγωνιστικό σκέλος της και μόνο. Μακάρι. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω, γιατί η προπόνηση της αποκατάστασης μετά το παιχνίδι έχει μόλις ξεκινήσει και είναι παραχώρηση η κουβέντα που κάνετε αυτή τη στιγμή στην Ελλασπορ, θέλω το σχόλιο σας για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και το θέλω από εσάς, γιατί υπήρξατε βέβαια παλιότερα και μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού, αλλά μου αρέσει ότι εκφράζεστε με επιχειρήματα που αφορούν τις τεχνικές δυνατότητες, τα συστήματα, το αγωνιστικό πρόσωπο των κάθε ομάδας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λοιπόν, πού θα κριθεί?
Ωραία. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, για να πω, σίγουρα θα είναι καλύτερο πρωτάθλημα τα προηγούμενα, γιατί υπάρχουν τα play-off. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, ότι η Super League 2 φέτος θα έχει μια δικαιοσύνη, γιατί όλα θα κριθούν στα play-off. Άρα από εκεί ξεκινάμε και υπάρχουν θετικά φέτος. Τώρα πάμε στο ντέρμπι, που είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Ένας μεγάλος αγώνας, δύο μεγάλες ομάδες και αιώνιοι αντίπαλοι στη χώρα μας. Θα κριθεί. Και οι δύο ομάδες είναι σε καλή κατάσταση καταρχήν, και αυτό είναι το καλό, και θα δούμε, πιστεύω, ένα πολύ καλό ποδοσφαιρικό αγώνα σήμερα και θα τον χαρούμε όλοι οι φιλάθλοι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω έδρας για εμένα, και αυτό φαίνεται κάθε φορά που παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φανταστείτε και την περσινή χρονιά που ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ήταν αδιάφορος, να πούμε.
Ό,τι μόλις είπατε είναι το αυτονόητο. Είναι γηπεδούχος ο Ολυμπιακός. Αυτό θα λέγαμε και στην περίπτωση που ο γηπεδούχος ήταν ο Παναθηναϊκός. Με επιχείρημα την αγωνιστική λογική, την τακτική των δύο προπονητών, ποιο θα πιστεύετε ότι θα είναι το σημείο βαρόμετρο του παιχνιδιού?
Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα σε αυτό, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που είναι δομημένη από τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια. Ο Ολυμπιακός είναι ένα καινούριο προπονητή, καινούριο, που τα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ καλά για τον Ολυμπιακό και φαίνεται, γι' αυτό είναι και στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα σε αυτό. Αλλά σε αυτούς τους αγώνες, που ξέρετε καλύτερα κι εσείς, ότι μετράει πάρα πολύ η λεπτομέρεια, και οι μικρές λεπτομέρειες πάντα είναι η διαφορά. Μικρές λεπτομέρειες, δηλαδή το ποιος θα προηγηθεί, το αν θα συμβεί κάτι που θα αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα. Όλα αυτά, μικρές λεπτομέρειες σε τέτοια ντέρμπι, είναι που κάνουν τη διαφορά. Άρα, ο πιο συγκεντρωμένος και αυτός που θα το θέλει περισσότερο. Ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά είναι η αλήθεια. Πάντα τα ντέρμπι, το τέλος τα παίρνει αυτός που είναι πιο συγκεντρωμένος και αυτός που έχει μεγαλύτερο θέλω για να επιβληθεί.
Ναι. Ναι. Δεν σας εμπνέει κάποια από τις δύο ομάδες για να πείτε, χρησιμοποιώ τη δική σας έκφραση, ότι θα είναι ο πιο συγκεντρωμένος σήμερα?
Δεν είναι πράγματα μετρήσιμα αυτό ή αυτό. Αυτό είναι ομαδικό. Είναι ομαδικό, δηλαδή το πόσο motivated θα είναι κάθε ομάδα για να επιβληθεί του αντιπάλου, για μένα στα ντέρμπι είναι το πιο σημαντικό. Ποιος θα επιβληθεί του άλλου.
Όλα ανοιχτά λοιπόν, όλα ανοιχτά.
Βέβαια, ναι, βέβαια, 100%. Δεν υπάρχει για μένα. Είναι 50-50 και αυτό το μάτς θα το χαρούμε γιατί είναι και σε καλή κατάσταση και οι δύο ομάδες.
Και οι δύο ακριβώς. Μακάρι να
μην... Το θέμα είναι ότι έρχονται από εθνικές. Ελπίζω να είναι σε καλή κατάσταση όπως ήταν και πριν.
Μακάρι να μην...
Πολλοί παίχτες ήταν διεθνείς και αυτό είναι καλό.
Μακάρι να μην υπάρξουν παρατράγουδα. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το όποιο αποτέλεσμα.
Όχι, δεν θα υπάρξουν. Γιατί να υπάρξουν.
Μακάρι.
Αν είμαστε δικοί, δεν θα υπάρξουν.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην προπόνηση. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Ακούσαμε πριν τον Γιώργο Σίμο, τον προπονητή του Ιωνικού. Καταλήξαμε μαζί του, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση με την εκτίμησή του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχω στο μυαλό μου ότι το πιθανότερο είναι ο Μαρτίνες να παρατάξει με το γνωστό, το συνηθέστο 4-2-3-1 τον Ολυμπιακό με δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή, τον Μαντί Καμαρά και τον Έσε. Από την άλλη, ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους δύο στόπερ, τον Μάγνουσον, τον Πάλερ Μπράουν και τον Κλάινς Χάισλερ. Όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπως θα δίνει και πάλι, τον Αϊτόρ. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση με τον Χρήστο Κοντό. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφο που καλύπτει τον ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Χρήστο, καλημέρα.
Σπύρο μου, καλημέρα σου, Λουσίνα Σπορ.
Να είσαι καλά, Χρήστο. Οι απουσίες των στόπερ, η λογική παραπέμπει σε αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικές και ότι θα πρέπει να βρει εκεί άμεσα τις λύσεις ο Γιωβάνοβιτς, ε?
Ναι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, όχι μόνο για τώρα, για ένα μεγάλο διάστημα. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεμείνει με δύο στόπερ, τον Σέγκεφαλ και τον Γκετβάη, οι οποίοι σημειωτέλνουν και δύο σχετικά επιρρεπεί του τραυματισμού. Να δούμε δηλαδή ότι και πέρυσι ο Σέγκεφαλ και φέτος ξεκίνησε ένα τραυματισμό. Και ο Γκετβάη είχε χάσει δύο φορές φέτος την περίοδο, έχασε παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Ήταν στη μία πέδωση ένα μήνα έξω. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό και για τον Ντέρμπι. Αν δηλαδή χτυπήσει κάποιο που έχει πρόβλημα με τιμωρία ή δεν παίξει καλά, η μόνη λύση είναι ο Αράο για στόπερ. Που και αυτό είναι κατά συνθήκη στόπερ. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί που έχει παίξει πολλές φορές τη θέση, απλά λόγω σωματοδομής. Και επειδή έχει ένα χαρακτηριστικό ότι διαβάζει καλά το παιχνίδι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν στόπερ.
Ο Αράο ελέγχεται στην ανασταλτική του ικανότητα. Είναι καλός με την μπάλα κάτω. Θα μπορούσε να παίξει και το έχει αποδείξει. Να παίξει και χαφ. Απλώς ελέγχεται νομίζω.
Χαφ είναι κατά βάση.
Ακριβώς. Δηλαδή.
Ναι. Κοίταξε, ένα παιδί το οποίο είναι ψηλό, είναι δυνατό, έχει όγκο, πηδάει καλά στον αέρα, δεν έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Στην ανασταλτική του είναι καλός. Δηλαδή, σου πω, το χρησιμοποιήθηκε σαν σεντερμπάκ στον Παναθηναϊκό. Και που χρειάστηκε δηλαδή να παίξει είτε σαν τρίτο στόπερ είτε σαν δεύτερος, μια χαρά τα πήγε. Δεν είχε πρόβλημα στο κομμάτι του να ελέγξει την μπάλα ψηλά ή να κόψει να πάρει τον αντίπαλο στην τερφόρα. Ήταν μια χαρά. Απλά δεν ξέρει πολύ τη θέση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε ξεκινήσει τον προγραμματισμό του με τέσσερα στόπερ, σύντομη τσιρικά το σιδερά, πέμπτο. Υπήρχε και στο μυαλό η σκέψη του Αράου και τελικά προφανώς ο σιδεράς δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιωβάνοβιτς, γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν τον παίρνει καν στην αποστολή σε πολλά τέτοια παιχνίδια. Έπαιξε χθες, ας πούμε, στο παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19, στον Παναθηναϊκό Β. Οπότε ξεμένει μόνο με τη λύση του Αράου. Κατάλαβε δεν υπάρχουν. Οι απουσίες που προείπες είναι δεδομένες. Δηλαδή, μαζί με αυτούς βάλε και το Ζέκα, ο οποίος είχε αποβληθεί στο τελευταίο παιχνίδι και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή. Ούτως ή άλλως, βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα υπολογιζόταν για ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχει πάρει ελάχιστο χρόνο συμμετοχή μέχρι τώρα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με κάποια συγκεκριμένα όπλα στο Καραϊσκάκη και κάποιες συγκεκριμένες αδυναμίες.
Ακριβώς. Και βέβαια δεν είναι ούτως ή άλλως, δεν θα πούμε τα αυτονόητα, τι σημαίνει ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά όταν η διαφορά είναι στο συν 3 επίπεδο του Ολυμπιακού και για τον Παναθηναϊκό, η νίκη έχει, θα λέει κανείς, πολλαπλή σημασία. Δηλαδή, βαθμολογική για να πιάσει τον Ολυμπιακό και να τον φτάσει στην κορυφή. Απ' την άλλη, είναι η ψυχολογία για να, για να πάει κόντρα στο δικό του κακό προσωπείο. Συγγνώμη, δεν έχει νικήσει φέτος σε ντέρμπι.
Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, δύο ντέρμπι έχει δώσει. Το ένα το έχασε από την ΑΕΚ 2-1. Το άλλο το ισοφάρισε στο 97 με τον Γερεμέγεφ, τον ΠΑΟΚ 2-2. Το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό ότι από πέρυσι στα play-off, κόντρα στην εικόνα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, την εικόνα που ήταν. Ότι έπαιρνε καλά αποτελέσματα στην Ντέρμπι και έχανε τα παιχνίδια τα μικρά. Στα play-off πέρυσι μόνο τον Ολυμπιακό νίκησε. Δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα άλλο παιχνίδι εντός έδρας στη Λεωφόρο, γιατί έκανε διπλά στο Χαριλάου, έκανε διπλά στην Τούμπα στα play-off. Μιλάμε για πιο πολύ στην έδρα του. Γενικά έχει δείξει μια δυστοκία στα Ντέρμπι από πέρυσι στα play-off.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα όμως έχει. Ένα βαντάζο Παναθηναϊκός ότι ακόμα και χει να έρθει με τον Ολυμπιακό και να κρατήσει διαφορά στο συν 3, στο μείον 3, έχει ένα πρόγραμμα στις επόμενες 9 αγωνιστικές, 5 μέχρι τέλος του πρώτου γύρου και τις 4 του δεύτερου, μάλλον τις 8 είναι, συγγνώμη, για την τέταρτη παίζει με την ΑΕΚ, όπου έχει εξαιρετικά βατό πρόγραμμα.
Δηλαδή, βατό πρόγραμμα, αυτό, λοιπόν, ναι.
Έχει μόνο τον Άρη εκτός έδρας και τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια που είναι εντός έδρας τώρα με την Κυψιά, με τον Πανσεραϊκό, με τα Γιάννενα, με τον Πανετολικό, έχει να πάει Βόλο, έχει να πάει Λαμία. Και μόνο να πάει κλάδι και λέει. Δηλαδή έχει 8 παιχνίδια που είναι βούτυρο στο ψωμί του. Αν είναι δηλαδή σοβαρός και καλός,
ναι.
Είναι πολύ πιθανό όταν θα ξεκινήσει τον ντέρμπι με την ΑΕΚ ξεκίνημα του δευτέρου γύρου, να είναι και πρώτος στην βαθμολογία. Έτσι, αν μπορέσει και σήμερα να διατηρηθεί σε μια απόσταση λογική από τον Ολυμπιακό. Αν χάσει βέβαια και πάει στο μείον 6, έχει πίεση, έχει γκρίνια, έχει αμφιβολίες. Έχουμε βέβαια το παράδειγμα το περσινό ότι οι διαφορές αυτές δεν λένε κάτι, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά το κρίσιμο σημείο εδώ είναι ότι ο Ολυμπιακός Οργανισμός είναι μια ομάδα που είναι μαθημένη επισκεψημένη στον πρωταθλητισμό. Δηλαδή, όταν παίρνει διαφορά, συνήθως δεν τη χάνει εύκολα. Ενώ ο Παναθηναϊκός πέρυσι το βλέπαμε, ήταν λίγο ευάλωτος και στην ψυχολογία του. Έχει πολλά χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό. Και λίγο πολύ στο μυαλό των φιλάθλων ήταν ότι άμα κάνει μια αγκέλα θα κάνει και τη δεύτερη. Και πραγματικά κάπως έτσι έγινε.
Ναι. Δεν είχε, δηλαδή, δηλαδή, μπορεί να γέννησε σκέψη μου το γεγονός ότι ισοφάρισε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι ανάλογης πίεσης με το κοινό του Ολυμπιακού, αν όχι αντίστοιχης. Λοιπόν, αυτό είναι μια ένδειξη έστω ότι υπάρχει τάση ανάκαμψη έστω και την τελευταία στιγμή.
Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός είναι χαρακτηριστικό σαν ομάδα. Από εδώ που την έχει πάρει ο Γιωβάνοβιτς, είναι μια ομάδα που δεν παρατάει ποτέ το παιχνίδι.
Και την εκπομπή του Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, συζητούμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Χριστό Κοντό, τον υπεύθυνο του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, για το ντέρμπι. Έβαλε σαν τελεία, Χρήστο, παρακαλώ. Συνέχισε.
Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό τη ομάδα που φτιάξε ο Γιωβάνοβιτς εδώ και 2,5 χρόνια, ότι δεν παρατάει ποτέ παιχνίδι. Γι' αυτό έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να σκοράρει και να παίρνει βαθμούς πάρα πολλές φορές. Είτε σε ντέρμπι σε άλλα παιχνίδια, στο 95, στο 97, στο 98. Είναι ομάδα που κυνηγάει και την τελευταία ευκαιρία που τη δίνει το παιχνίδι.
Μα είναι αυτονόητο, γιατί επί Γιωβάνοβιτς έχει σχέδιο δράση το οποίο του έλειπε. Πολύ, πολύ απλά.
Ναι, έχει μια ταυτότητα πια ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα δουλεμένη σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Οι καινούργοι παίχτες που μπήκαν σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Δεν είναι εύκολο να μπει κάποιος σε ένα σύνολο που είναι δομημένο. Θα θυμίσω ότι την καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού σε φέτος την έχει κάνει στο παιχνίδι με τη Villarreal. Αυτό το αρχοντικό 2-0 το έκανε απέναντι σε μια καλή ισπανική ομάδα. Και την έκανε με 10 παίχτες από την περσινή του φρουνιά. Δηλαδή στην δεκάδα που ξεκίνησε και κυριάρχησε. Μόνο Μλαντένοβιτς ήταν καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα. Αυτό σημαίνει τι, ότι από τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει αυτή η ομοιογένεια, το δέσιμο. Στον αυτόματο πιλότο πηγαίνει πολλές φορές η ομάδα, γιατί έχει αρχές στο παιχνίδι της. Και ότι σιγά σιγά, γιατί θα δούμε ότι όταν γίνανε οι αλλαγές και μπαίνανε οι καινούργοι παίχτες, μπήκε μέσα, ξέρω εγώ, ο Βιλένα κάποια στιγμή, ο Γετβάη όταν χρειάστηκε, που πήγε και αυτός και έπαιξε, είδαμε ότι η ομάδα ανέβηκε. Που σημαίνει ότι μπαίνουν. Και ο Αράουχ στο τέλος που ήρθε. Όλοι μπαίνουν και σιγά σιγά γίνονται κομμάτι της ομάδας.
Ενσωματώνονται ακριβώς.
Είναι ακριβώς. Είναι δηλαδή ένα κέρδος του Παναθηναϊκού, ότι σιγά σιγά και οι καινούργοι έχουν αρχίσει και μπαίνουν.
Και απόδειξη, συγγνώμη Χρήστο, απόδειξη όλων αυτών είναι ότι έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής.
Ναι, είναι μια ομάδα που το έχει τον γκολ γενικά. Αυτή τη στιγμή έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα πίσω από τον Ολυμπιακό. Θα θυμίσω ότι πέρυσι, ακόμα και όταν ήταν πρώτος και με μεγάλη διαφορά, το γκολ έλειπε από τον Παναθηναϊκό, γιατί έπαιρνε νίκες στις λεπτομέρειες και χωρίς ευχέρεια στο σκοράρισμα. Είχε δηλαδή πρόβλημα και στην παραγωγή των ευκαιριών και στην αξιοποίησή τους. Φέτος όμως το δείχνει να το έχει λύσει. Έχει βάλει 4 γκολ στην Τρίπολη, έχει βάλει 5 γκολ προχθές στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έχει βάλει 5 γκολ στο Αγρίνιο. Γενικά σκοράρει. Ακόμα και στο ντέρμπι, ας πούμε, με τον Πάκο Βικέρισε, 2 γκολ τα βάλε.
Από την άλλη, όμως, του προσάπτει κανείς του Παναθηναϊκού, ας το πούμε έτσι, ότι δέχεται εύκολα φάσεις. Και ο Μπρινιόλι βεβαίως.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα σου πω γιατί. Γιατί μέχρι στιγμής στο Πορτάγμα έχει δεχτεί όλα, και όλα 5 γκολ τα 4 στα 2 ντέρμπι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια γενικά είναι μια ομάδα που είναι αρκετά καλή αμυντικά.
Δεν εννοούσε κατά ανάγκη καταλήγουν γκολ αυτές τις φάσεις. Είναι ευάλωτος Χρήστο.
Τον Μπρινιόλι τον έχουμε δει περισσότερο στην Ευρώπη να κάνει μεγάλα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα δεν έχει χρειαστεί να κάνει φοβερά πράγματα. Γιατί στο πρωτάθλημα γενικά δεν έχει μεγάλους κινδύνους. Και αν θυμηθούμε και τον ΠΑΟΚ, 2 φάσεις το κάνει, 2 γκολ έβαλε. Δεν έπεισε ότι έκανε ο ΠΑΟΚ 10 ευκαιρίες και του βάλε 2 γκολ. Ήταν λίγο κοινικός ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του στη Λεωφόρο. Ναι. Ναι, γενικά ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει την αμυντική λειτουργία που είχε πέρυσι. Κάπου κερδίζει και κάπου χάνει. Αλλά δεν είναι όμως αυτό που τον έχει πληγώσει αυτή τη στιγμή φέτος. Νομίζω ότι λίγο την απόδοσή του στα ντέρμπι να ανεβάσει, τον τρόπο που τα προσεγγίζει, και θα μπορέσει να έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο, γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον στα υπόλοιπα παιχνίδια, αυτά τα θεωρούμε ένα πιο εύκολα, έχει δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η αισιοδοξία με το βατό πρόγραμμα που ακολουθεί, αν και εφόσον πάρει σήμερα ένα καλό αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, είναι πάρα πολύ πιθανό να θα ξανάρθει τώρα το ντέρμπι στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου να είναι πάντα στην βαθμολογία.
Όλα ανοιχτά λοιπόν.
Είναι τέλος πάντων πολύ κοντά. Ναι. Να μην λέμε υπερβολές, μπορεί να το ξέρετε και υπερβολικό, αλλά να είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία και να είναι σε πολύ καλή θέση.
Όλα ανοιχτά λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι μια τυπική θεώρηση ενός ντέρμπι. Υπάρχουν και αγωνιστικά επιχειρήματα. Μακάρι, Χριστό Κοντέ, φίλε και συνάδελφε, μετά το τέλος του παιχνιδιού να ξαναμιλάμε μόνο για τα αγωνιστικά δεδομένα του παιχνιδιού και όχι για όλα όσα φοβόμαστε.
Υπάρχει αυτή εδώ στην Ελλάδα, είναι αυτό που λέμε, πρώτα σου βγαίνει ψυχή, πρώτα το χούι. Έχουμε αυτή την αδυναμία να ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα γύρω-γύρω
να.
Και όχι με αυτό το ποδόσφαιρο, αυτό καθεαυτό. Αυτό δημιουργεί πάντα εντάσεις πριν τα παιχνίδια.
Μα όταν τα γύρω-γύρω, όπως το είπες, όταν τα γύρω-γύρω βρίσκονται ενώπιον σου, οφείλεις να ασχοληθείς μαζί τους σε κάθε περίπτωση.
Σίγουρα. Είναι ένα σύντομο θέμα το οποίο ελπίζω να μας απασχολήσει να κυλήσει τον τέρμπι ωραία αγωνιστικά και το
πιο ναι, σημαντικό. Γιατί έχουν. Μίλησα πριν και με τον Γιώργο Σίμω, τον προπονητή του Ιωνικού, και του ζήτησα γιατί και εκείνο έχει πέρασει τον Παναθηναϊκό τη γνώμη του για το παιχνίδι. Και συμφωνήσαμε στο αυτονόητο και ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να γίνει ένα πολύ καλό ντέρμπι. Με ποδοσφαιρικό κριτήριο. Αυτό αναφέρω.
Ναι, ναι.
Και πέρα από το παροιμιώδες πάθος του ντέρμπι και τις προσωπικές μονομαχίες, να δούμε μπάλα, πολύ απλά.
Ναι, ναι. Έχουμε δει μέχρι στιγμής καλά ντέρμπι.
Ναι.
Νομίζω ότι τα ντέρμπι φέτος είναι καλά. Αν εξαιρέσουμε το ΠΑΟΚ Άρης που ήταν λίγο ψιλοσούπα. Τα υπόλοιπα ντέρμπι που έχουμε δει μέχρι τώρα, ακόμα και το 1-1 με τον Ολυμπιακό, ήταν ωραίο παιχνίδι, δηλαδή κοντά και οι δύο ομάδες να κερδίσουν. Ναι, το
νίκη
Τσάκ μέσα στη Λεωφόρο, το 2-2. Εκεί, είναι παιχνίδια που έχουν βγει ωραία παιχνίδια, ωραία ντέρμπι. Και νομίζω ένα από του λόγου που γεμίζουν για τα γήπεδα φετός σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι αρχίζει ο κόσμος και βλέπει.
Καλύτερο ποδόσφαιρο, αυτό είναι αλήθεια.
Καλύτερο ποδόσφαιρο από τα προηγούμενα χρόνια.
Τα περισσότερα στο Καρασιά και το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Χριστό.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και αφού πήγαμε στο χθες με το Last Trip to London, τον ELO, που ακούσαμε με τους φίλους και συναδέλφους εδώ, θυμηθήκαμε ότι αυτό ήταν τραγούδι από τα σχολικά πάρτι και συνειδητοποίησαμε πώς έχουμε μεγαλώσει. Ας αλλάξουμε λοιπόν επιγόντως ρότα και βλέμμα και ας έρθουμε στο σήμερα, στο Καρασκάκι. Να θυμίσω εδώ ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει σήμερα το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι της περίοδου, μετά το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αξίζει λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα έχει ο Ολυμπιακός όταν φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Στο πρώτο παιχνίδι της περίοδου, η στατιστική είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Τα τελευταία 25 χρόνια ο Ολυμπιακός μετράει 5 νίκες και 5 ισοπαλίες. Ο Ολυμπιακός και βέβαιος να υπολογίζει στο γεμάτο γήπεδο. Τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα εν ρηπή οφθαλμού. Θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη και να κάνει το 6-6, μην ξεχνάτε, στο γήπεδό του, να παραμείνει αίτητος και στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη, όπως είπαμε και πριν με τον Χρήστο, ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει τέλος στο αίτητο σερί του Ολυμπιακού και να τον φτάσει να τον πλησιάσει περισσότερο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω εδώ, ότι είναι πρώτος μετά από 7 παιχνίδια με 19 βαθμούς και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 16. Το λέω γιατί απόρρισε, δεν το γνώριζε καλά φίλος ακροατής, ρώτησε και το απαντάμε. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία της αναμέτρησης και το απέδειξε με τις δηλώσεις του. Μιλήσαμε πριν με τον Χρήστο Κοντό, ο Μπάμπης Παπάζογλου, υπεύθυνος του πρωτάθλου του Ολυμπιακού. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, φιλέ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε.
Είπες ότι ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ είπε γνωρίζει καλά τη σημασία του ντέρμπι και το έδειξε με τις δηλώσεις του. Και είναι και το πρώτο του εντός έδρας έτσι παραδοσιακό ντέρμπι. Γιατί μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει παίξει ναι μεν στο Καρισκάκι με τον Άρη, αλλά ξέρεις πάντα και είναι σε επίπεδο διεκδίκηση τίτλου. Ο Άρης είναι που έχει μείνει πολύ πίσω. Αλλά και επειδή τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάντα έχουν ένα ιδιαίτερο χρώμα, μια ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει κι άλλο ένα ντέρμπι εκτός έδρας με την ΑΕΚ.
Το είπα πριν,
αλλά
το ένα,
σίγουρα, ναι, αλλά σίγουρα είναι διαφορετικό τώρα πίσω στο Καραϊσκάκι και για τον Μαρτίνεθ και για κάποια παιδιά που για πρώτη φορά θα αγωνιστούν σε τέτοιο ντέρμπι. Και έχουμε, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει πολλές φορές όλα τα προγνωστικά, όλες οι προσεγγίσεις να πηγαίνουν, ή όχι περίπατο, αλλά να αλλάζουν τα δεδομένα μέσα σε ένα παιχνίδι μέχρι τα διάρκεια του αγώνα, γιατί ακριβώς έχουν ιδιαιτερότητα αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα μάτια. Και ο Μαρτίνεθ, αυτό που τουλάχιστον καταλαβαίνει και ο ίδιος και οι παίκτες του, είναι τη σημασία. Γιατί πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός με νίκη θα μείνει πρώτος στη βαθμολογία, θα αποκτήσει και μια διαφορά και από τον Παναθηναϊκό. Λέω και από τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ήδη στο συν 5 από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα πάει στο συν 6 από τον Παναθηναϊκό. Οπωσδήποτε θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τους Ερυθρόλευκους να μπορέσουν μετά την 8η αγωνιστική να έχουν χτίσει, να έχουν αρχίσει να χτίζουν μια τέτοια διαφορά στο ποτάμι. Θα είναι νωρίς, είναι νωρίς. Δεν θα κρυθεί τίποτα, ακόμη και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός ή ακόμη και αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, είτε το ντέρμπι δεν αναδείξει νικητή, αλλά οπωσδήποτε θα είναι ψυχολογικά μεγάλη όθηση που θα πάρει όποια ομάδα κερδίσει αυτό το μάτς. Και θέλω να το κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκι, γιατί από την Πέμπτη έχει ανακοινωθεί sold out για τον αγώνα αυτό.
Μόλις το είπα ότι φύγαν εν ρηπή οφθαλμού τα εισιτήρια, οι κινήσεις του Μαρτίνεθ στις τελευταίες προπονήσεις, αν τις θεωρήσουμε, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει, τις τελευταίες προπονήσεις κριτήριο για τις τελικές αποφάσεις του, θα επιμείνει στο 4-2-3-1 με δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή, τον Καμαρά και τον Έσε.
Το οποίο στην πραγματικότητα το λέει, είναι στην πραγματικότητα είναι 4-4-2 ή 4-4-1-1, γιατί όταν παίζει ο Μασούρας, παίζει πίσω από τον Ελκαμπή και ο Μασούρας δεν είναι ακριβώς χαφ ή μεσοεπιθετικός στο στυλ του Φορτούνη, για παράδειγμα, πίσω ένα 4-2-3-1, παίζει πιο κοντά στον επιθετικό. Κοίταξε να δεις, λέγαμε ότι το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες περισσότερες, λέγαμε ότι τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν κυρίως με την άμυνα, δηλαδή την ετοιμότητα του Φρέιρε που δεν είναι έτοιμος να παίξει ο Ντόι. Το είχαμε καταλάβει αυτό τις τελευταίες μέρες. Και δεύτερον, αν θα έπαιζε ο Ορτέγκα ή ο Κίνη, είναι η ώρα του Αργεντινού να ξεκινήσει σε ένα πολύ σημαντικό μάτς. Όλο αυτό δείχνει. Εκεί λοιπόν που υπάρχει μια αλλαγή είναι η πιθανότητα, η σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος στη μεσαία γραμμή. Τώρα, μέχρι στιγμής η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα πάει, επειδή ο Αλεξανδρόπουλος θα πάει μια τριάδα χαφ, δηλαδή να το αλλάξει το σύστημά του, αλλά περισσότερο να πάρει τη θέση του Έσε ή του Καμαρά. Και να παίξει κανονικά και ο Ποντένς, ο Φορτούνης, ο Ελκαμπή και σε αυτήν την περίπτωση και ο Μασούρας.
Υπάρχει, αλήθεια... συγγνώμη, αυτά που λες μου γεννούν την ερώτηση μεταξύ άλλων, αν υπάρχει το εναλλακτικό, ας το πούμε έτσι, το δεύτερο πλάνο του 4-3-3 με Αλεξανδρόπουλο δίπλα στον Καμαρά και Έσε στη μεσαία γραμμή.
Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι το εναλλακτικό. Η αλήθεια είναι να υπολογίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμή στο επίπεδο ενδεκάδα ο Μαρτίνες.
Και έχει ρίσκο να το κάνει το Παναθηναϊκό αυτό. Ναι.
Ναι, δεν είναι ακριβώς ρίσκο, γιατί μια τέτοια κίνηση έχει νόημα, γιατί και ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ με τον άξονα. Δηλαδή, και στα ντέρμπι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πάντα εκεί ο χώρος στη μεσαία γραμμή, στον άξονα που λέμε, παίζει πάντα ρόλο στα ντέρμπι. Άρα δεν είναι περίεργο να το κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Απλά βάζω δύο παραμέτρους στην συζήτηση, ότι πρώτον δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής και δεύτερον του λείπει και ο Ιμπόρα. Δεν νομίζω να είναι έτοιμος ο Ιμπόρα για εναλλακτική λύση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η μοναδική εναλλακτική από τον πάγκο για αυτό το χώρο θα είναι ο Καρβάλιο. Δεν έχει να πει ότι είχε τον Ιμπόρα 100% να πει ότι θα το κάνει και από τον πάγκο λύσεις κτλ. Αυτό είναι μια εκτίμηση λοιπόν, θα πάει με το ίδιο σχηματισμό. Απλά με τον Αλεξανδρόπουλο να είναι πλέον πολύ πιθανό να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα των ερυθρόλευκων απόψε.
Είναι αυτονόητο, το έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους και όχι μόνο και από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, η αύξηση, ας το πούμε έτσι, η προσέγγιση της προσδοκόμενης συνοχής εκ μέρους του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι μια καινούργια ομάδα, νεότερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Ο βαθμός της συνοχής μπορεί να ησυχάζει τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι θα πάνε όλα καλά σήμερα.
Η αλήθεια είναι ότι, σωστά το λες, ότι είναι μια καινούργια ομάδα, αλλά σε επίπεδο συνοχής, αν το δούμε μέχρι στιγμής, έχει φτιάξει ένα κορμό ο Μαρτίνετ, που δεν φεύγει από αυτό εύκολα. Δηλαδή, και όπως και να έχει, δηλαδή και με τον Αλεξανδρόπουλο που έχει παίξει αρκετά παιχνίδια ήδη, ο διεθνής χαφ, ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει ένα σχήμα που τα πρόσωπα, ειδικά στα σημαντικά παιχνίδια, γιατί πρέπει να γίνεται κάποια στιγμή και ένα rotation, έχουν παίξει πολλά παιχνίδια μαζί. Να. Δηλαδή, ο Φορτούνης, ο Ποντένσε που ήταν και παλιότερα στην προηγούμενη θητεία του Ποντένσε στην ομάδα, γνωρίζεται καλά. Ο Μασούρας το ίδιο, ο Ελκάμπη έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, μιλάω επιθετικά. Έχει δημιουργήσει ένα δίδυμο Έσε Καμαρά στη μεσαία γραμμή και το σπάσει. Πιθανότατα ο Αλεξανδρόπουλος, αλλά επαναλαμβάνω, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Στην άμυνα ο Ροντινέη είναι βασικός, ο Ρέτσος είναι βασικός, ο Πασχαλάκης είναι βασικός. Και πάντα αλλάζει ο παρτενέρ, συνήθως αλλάζει ο παρτενέρ του Ρέτσου και υπάρχει μια εναλλαγή στη θέση του αριστερού μπακ, Κίμι ή Ορτέγκα. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι είναι μια ομάδα που έχει παίξει 2-3-4 παιχνίδια, οπότε θέλει κι άλλα. Προφανώς δεν έχει την ίδια συνοχή με το να ήταν μια ομάδα από πέρσι ίδια ή να έχει μόνο 2-3 αλλαγές. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν αρκετά παιχνίδια με οι συγκεκριμένοι παίκτες στο ξεκίνημα της σεζόν, γιατί ξεκίνησαν από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, από τα προκριματικά του Europa League.
Μάλιστα. Ό,τι μόλις είπες είναι επιχείρημα για να ισχυρίζεται κανείς και πραγματικά να ελπίζει κανείς, το λέω για ευνόητους λόγους, να δούμε καλό ποδόσφαιρο σήμερα. Δηλαδή, υπάρχουν δύο ομάδες με ισχυρό αγωνιστικό πρόσωπο, με ετοιμότητα αγωνιστική, και υπάρχουν αγωνιστικά επιχειρήματα και για τις δύο ομάδες. Μπορεί να γίνει ένα ντέρμπι όχι μόνο με την παραδοσιακή μορφή του πάθους, της δύναμης, αλλά να δούμε και καλό ποδόσφαιρο. Και μακάρι μετά το τέλος, το είπα και με τον Χρήστο Κοντό που μίλησα πριν, να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί μιλάμε για τις δύο ομάδες που είναι στις πρώτες δύο θέσεις της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα. Αμέσως η επόμενη καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα είναι του Παναθηναϊκού. Αλλά ξέρεις, αυτά τα μάτια είναι και περίεργα, επειδή είναι ιδιαίτερα πάντα τα ντέρμπι. Τι θέλω να πω, μπαίνει ένα γκολ γρήγορα για κάποιο λόγο.
Έτσι.
Και ανοίγει το μάτια. Ανοίγει το παιχνίδι. Μένει το 0-0 επίσης για κάποιο λόγο μέχρι το 60 και σιγά σιγά οι ομάδες σκέφτονται. Πού φεύγει αυτό, σκέφτονται ότι ναι, να νικήσουμε, αλλά μην χάσουμε κιόλας. Γιατί είναι μεγαλύτερο το κόστος να χάσει ένα παιχνίδι όσο πηγαίνει προς το τέλος του. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέω, δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο, τα έχουμε δει στην πράξη να συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και οι δύο ομάδες πικισμένες μεσοεπιθετικά, που σημαίνει ότι μπορεί να δεις και καλό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι έχει το απόλυτο με πολλά γκολ. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός το απόλυτο του έχει εκτός έδρας μέχρι στιγμής. Επίσης με πολλά γκολ.
Το είπαμε και
άρα
πριν.
Μας δείχνει αυτό. Ναι, αλλά χωρίς μεγάλο ντέρμπι και οι δύο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει μεν τον Άρη εντός έδρας, έχει παίξει με τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε εκτός έδρας ντέρμπι μέχρι τώρα. Ήταν είχε εντός έδρας και δεν τα πήγε καλά.
Και στα ντέρμπι ούτως ή άλλως καραδοκούν και φάσεις, γεγονότα για την ακρίβεια και κυριολεκτό, που μπορούν να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων. Περισσότερα εντός γηπέδου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και μια που αναφερθήκαμε με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού της Ερασπόρτ, τον Μπάμπη Παπάζογλου, να πω και κάτι για πρόσωπο οικείο του Ολυμπιακού. Πριν από λίγα λεπτά της ώρας, ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Φερόπουλος θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο προπονητής ομάδας μπάσκετ των Σέρβων. Αναπόφευκτες παρενέργειες του αιματοκυλίσματος στην Γάζα, μπορεί να πει κανείς, και εντός των ποδοσφαιρικών τυχών, εντός των τυχών των ποδοσφαιρικών οικογενειών, ομάδων, συλλόγων, ακόμα και εθνικών ομάδων, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχήν, στην Bayern υπάρχει εσωτερική ένταση, δεν είναι δική μου έκφραση, δεν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω. Εντόπισα τον ίδιο χαρακτηρισμό στη γερμανική εφημερίδα. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας της Bayern, ο Ντάνιελ Πέρετς, είναι Ισραηλινός, και την ίδια στιγμή ο συμπαίκτης του αμυντικός Νουσαΐρ Μαζαραουί γεννήθηκε στην Ολλανδία από μαροκινής καταγωγής γονείς και εκπροσωπεί τα χρώματα της αραβικής χώρας, διαδίδει φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα και εντός της ομάδας. Η Bayern του έκανε παρατήρηση του φιλοπαλαιστίνιου, τέλος πάντων, παίκτη, και επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε. Ξέρετε, το τυπικό που λένε οι ειδικοί των ομάδων, ότι τα πολιτικά δεν έχουν θέση μέσα στην ποδοσφαιρική μας οικογένεια. Αυτό το λένε βέβαια σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν τους συμφέρει και τα πολιτικά έχουν θέση στην βιωτή τους και πολλά άλλα θέματα που φαντάζουν ξένα της ποδοσφαιρικής δράσης, τέλος πάντων. Η Μπάγκεν λοιπόν του έκανε παρατήρηση, απολογήθηκε, αλλά ο Πέρετς, ο τερματοφύλακας, δεν θέλει να του μιλά. Και πραγματικά υπάρχει αυτός ο εμφύλιος, υπάρχουν συμπαίκτες που επιχειρούν να τους συμφιλιώσουν, να επαναφέρουν την αγαστή, την αρμονική τους σχέση και δεν τα έχουν καταφέρει. Όσο για τον Ολλανδό, τον Anouar El Ghazi της Mainz, ας μείνουμε στα γερμανικά γήπεδα, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις όχι τόσο για την φιλοπαλαιστινιακή θέση του, όσο για ένα συγκεκριμένο μήνυμα που έλεγε τα εξής. Τα λόγια του επιλέξει «Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη». Αυτό είναι το μήνυμα του Ολλανδού Anouar El Ghazi της Mainz. Εδώ που τα λέμε, η Παλαιστίνη το δικαιούται. Το δικαιούνται το κράτος, την ελεύθερη γη τους. Αυτό το συμπεραίνει, το λέει κανείς, αν μπορέσει να βγει από τον όποιο μικρό κόσμο που του υπαγορεύει άλλη άποψη. Σε κάθε περίπτωση η ευχή, άλλη έννοια της αγάπης είναι αυτή η ευχή, είναι να πάψει το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας και επιτέλους να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών. Εύχομαι με ειρηνικό τρόπο να βρείτε και εσείς λύση στα δικά σας προβλήματα αυτό το κυριακάτικο πρωινό, αυτή την κυριακάτικη ημέρα. Ευχήθηκα με αμυγός ποδοσφαιρικό κριτήριο να δούμε καλό παιχνίδι. Υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις ανάμεσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης αρχικά και ο Τάσος Ελεμέζης μετά βοήθησαν με την στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια και ήταν τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλός στρατιώτης στα χαρακώματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Που περιμένω δεν παριστάνει κάτι, είναι ένα ανθρωπάκι όπως είμαστε όλοι μας. Αυτός που περιμένω δεν είναι ένα αστέρι, κανένας δεν το ξέρει μέσα στην πόλη μας. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου. Αυτός που περιμένω δεν γράφει ιστορία, δουλεύει μες στα κρύα για την αγάπη μου. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν έχει 7 παλάτια, αυτός, αυτός.